Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Post interrompo de dek monatoj, mi reprenas hodiaŭ mian prelegserion pri la reto romanĉa lingvo. Tiu malgranda lingvo, kiu estas parolata de nur 50,000 personoj, sed kiu ĝuas la rangon de la kvara nacia lingvo de Svislando. Ĝia teritorio troviĝas en la kantono Grizono en orienta Svislando, sed pro sia malgrandezo ĝi subiras multajn danĝerojn de ekstere kaj de interne. Unu kiu estas interna estas la dialekta splitiĝo kaj la manko de komuna skriblingvo. Se ni ĝis nun ĉiam parolis pri la retoromanĉa lingvo, mi uzis abstrakcion, ĉar ne ekzistas tia lingvo, sed nur aro de dialektoj, kiuj havas komunajn trajtojn, sed ne unu komuna lingvo komparebla al la aliaj kulturlingvoj. Se ni diras germana, sveda, itala, ni pensas pri unu per gramatiko kaj vortaroj ekzakte difinita lingvo, kaj ne pri ties dialektoj. Efektive, antaŭ eĉ ne mil jaroj, ankaŭ la nomitaj lingvoj konsistis nur el aro de dialektoj, sed intertempe kreskis el ili, kaj nun ekzistas super ili unu komuna lingvo, kiu ĉiam servas en skribo, kaj ankaŭ buŝe estas uzata de ĉiam grandiĝanta nombro de homoj. Estas domaĝe, ke tiu evoluo, kiu efektive estas tipa ne nur por ĉiuj eŭropaj kulturlingvoj, sed estas observebla ĉie en la mondo, kiam popoloj atingas pli altan civilizon, ne okazis en Grizono. La kaŭzoj estas pluraj. Unu estas la altaj montoj, kiuj estas granda malhelpo en la rilatoj de la enloĝantoj de la diversaj valoj, kiuj en vintro eĉ estis tute fortranĉitaj unu de la alia. Pro tio la dialektoj evoluiĝis tute memstare kaj ne subiris la influojn de la najbaraj dialektoj. Due, la natura centro de la kantono, kaj ĝia nuna ĉefurbo Chur, estis perdita profite al la germana lingvo ĝuste en la tempo kiam la eltrovo de la presarto kaj la konfesiaj disputoj donis fortan instigon al la evoluo de la hodiaŭaj komunaj kulturlingvoj de Eŭropoj, plej bone observebla en la germana regno. Se en la dekkvina deksesa jarcentoj Chur estus ankoraŭ estinta romanĉlingva, verŝajne ties romanĉa dialekto estus fariĝinta la skriblingvo. La religiaj diskutoj, kiuj aliloke fekundigis la komunan lingvon, en Grizono eĉ profundigis la splitiĝon, ĉar la regionoj de la du ĉefaj dialektoj en Gadino kaj Surselva ankaŭ konfesie disiĝis, tiel ke por la engadinanoj la surselva dialekto havis katolikan odoron kaj reciproke la engadina por la surselvanoj protestantan. Samkiel en Germanujo, la reformatoro Martin Luther fariĝis la patro de la hodiaŭa germana skriblingvo, en Grizono la unua tradukinto de la Biblio, Giacomo Bifrun, estus povinta fariĝi la patro de romanĉa skriblingvo, sene ke la nomitaj faktoj estus efikintaj kiel fortaj kontraŭagantoj. La Biblio de Bifrun estis la unua libro presita en romanĉa lingvo, ekzakte parolante en la dialekto de la supra parto de la Engadino. Dum en la landoj kun germana lingvo oni ĉie provis pli kaj pli adapti sin al la lingvo de Luther, eĉ la katolikoj faris tion, kaj la lastaj, kiuj transprenis por la skriba uzo la lingvon de Luther, estis la svisoj. En la romanĉa teritorio okazis ĝuste la kontraŭo. Du jarojn post la apero de la Biblio de Bifrun publikigis la engadinano Duri Champel psalmojn kaj religiajn kantojn, sed li ne uzis la lingvon de sia samvalano Bifrun, sed la dialekton de la malsupra parto de la Engadino. Tio estis malbona decido laŭ nia hodiaŭa vidpunkto. Sed la aŭtoro ne pensis pri tio, li tutsimple volis uzi lingvon, kiu estu kiel eble plej proksima, intima, familia al sia publiko, kaj tial li uzis sian lokan dialekton. Tio tamen ancora ne estis catastrofo, char la dialectoi de la supra che de la malsupra engadino estas suffice similai. La cefa differenzo estas la tractado de la latina sono A, quio en la malsupra parto restis A, dum en la supra engadino ci povis farigi lau la posizio en la vorto O, au, cae E. Exemple, mangi estas in la malsupra parto mangiar, supre manger, in la participo mangia, supre mangio, la domo estas ciasa, in la supra parto cesa, cae la hundo estas in la malsupra parto cian, cae in la supra cem. Interesse estas che malgrado la facto che la dialecto varias de villaggio al villaggio, oni ne usas la loca in appartagioin, sed effettive evoluigis du scrib lingoi, sed por tre malgranda territorio ciu el ili. Tio ocasis en Engadino ripetiges tra la tuta romancia territorio. La reformazio, ciu instigis bifrun al sia epocfara traduco de la Biblio, estis enconducita in la regiono de la Rheinvalo, do sur selva, de la engadina predicanto Stefan Gabriel. Anca lia celo estis usi lingvon kiel eble plej proksiman al la popolo, kaj tial li predikis kaj presigis siajn librojn, ne en sia propra engadina lingvo, kiu ja jam estis skriblingvo dank' al prifrun, sed en la loka sursilvana lingvo. Kaj tiel li fariĝis la patro de la hodiaŭa sursilvana skriblingvo. La sekvo estas, ke ni havas proksimume 4 skriblingvojn en la kantono Grizono, ke tio devigas la registaron presigi la abocu-librojn en ĉiuj nomitaj romanĉaj lingvoj. Mi sekvos ĉi tiun temon, mi daŭrigos ancora paroli pri tiu skriblingvo, eble jam en la proksima semajno, sed se io pli aktuala prezentiĝas, mi prokrastas tion ancora iom. Sed generale mi nun regule denove parolas pri la romanĉa lingvo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.